Lecțiunea numărul 2, privind felul în care Domnul Iisus Hristos ne poartă de grijă în împrejurări speciale. Este în Ioan, capitolul 11. Citim de la versetele 17 la 25 și continuăm de la 32 la 36 în același capitol. Ioan 11, de la versetele 17 la 25 și continuăm de la 32 la 36, pagina Bibliei 1041, de unde și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt și, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când au auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus a zis, fratele tău va învia? Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât de mult îl iubea. Amin. Iubiți frați și surori, haideți să continuăm învățând cuvântul Domnului și în seara aceasta, în această temă dragă nouă, care ne place nouă, felul în care Domnul Iisus ne ajută, cum se îngrijește Iisus de noi. Evanghelia după Ioan, în special capitolul 11, este o ilustrare treptată a felului în care Mântuitorul nostru știe să se apropie de noi, știe să vorbească cu noi, știe să intervină în viața noastră, în familia noastră, în momente de criză, știe să lucreze cu persoane individuale, ne arată cum lucrează în colectiv, deci când se ocupă de grup, de biserică, cum ar fi în cazul de față. El știe să îngrijească de fapt de întreg pământul, pentru că el este viața și tot pământul depinde de el. În prima noastră lecțiune am văzut că atunci când Domnul este chemat în ajutorul omului, în special a celui credincios, el procedează ciudat pentru noi, însă din rațiuni divine procedează corect, și anume Dumnezeu are un timing al lui, adică un timp al lui. Ceasul lui funcționează diferit de ceasul nostru. Noi de multe ori l-am dat în față, a lui este constant și totul, cum am vorbit și la timpul de rugăciune, merge la oră potrivită, la vreme potrivită, la minut și la secund. Timingul lui Dumnezeu, adică momentul pe care El și-l alege să se ocupe de noi în criza cea mai dificilă, este dat de multe rațiuni. În primul rând, El orice situație care se întâmplă cu noi nu o vede o situație dezastruoasă, nu o vede o situație de moarte, ci El vede în toate împrejurările un moment pentru gloria lui Dumnezeu. De aceea a zis, Lazar este bolnav și îmi pare bine, e greu lucru să auzi de la Domnul Iisus Hristos, îi pare bine că suntem bolnavi, și îmi pare bine de boala aceasta, deci el are o perspectivă diferită, pentru că boala aceasta este spre slava lui Dumnezeu. O altă rațiune pentru care el, în ghilimele numai, întârzie că atunci când vine să se ocupe de noi și să ne rezolve problema, este faptul că el vede de asemenea diferit în timp și în împrejurări. Observați când a zis Lazar dorme și haide să mergem să-l sculăm, să-l trezim. Ucenicii au văzut pentru Iisus primejdie, au văzut pericole, au zis, Doamne, cum vrei Tu să mergi acolo, în Betania, cum vrei să te duci în ținuturile acelea, pentru că doar cu câteva zile înainte iudeii au vrut să te omoare cu pietre. Deci ei au văzut pericol, ei au văzut moarte pentru Iisus. Dar Iisus Hristos a văzut diferit, El a văzut o minune acolo. De aceea, timingul Lui nu potrivește cu al nostru și este bine să lăsăm după ceasul Lui să meargă toate lucrurile. Că al nostru, de multe ori se strică bateria, îi zboară arcul și așa mai departe și numai nu merge cum trebuie și să meargă. În seara aceasta, în lecția numărul 2, vrem să continuăm să învățăm meșteșugul apropierii lui Iisus de noi, în felul în care El se ocupă de noi ca să ne poarte de grijă, și lecțiunea din seara aceasta se intitulează Grijă prin revelație. Grijă prin revelație. Deci, prima dată, timing divin, timp divin, ceas divin. În al doilea rând este purtare de grijă printr-o revelație specială. Ce însemnează această revelație? Înseamnă o descoperire specială. Și anume, trei elemente distincte sunt și în această privință, în seara aceasta, în lucrurile pe care noi le studiem. În primul rând, Iisus Hristos ne revelează caracterul nostru în încercare. Caracterul nostru și personalitatea noastră în încercare. Lucrul acesta este redat prin persoana celor două surori ale lui Lazar, Marta și Maria. El ne arată cum omul acționează în necaz. El ne arată cum omul răspunde la suferință, cum omul reacționează în încercare. Am amintit de multe ori și cred că nu se plictisește Biserica Domnului să amintesc iarăși, probabil cel mai ușor, mai clasic exemplu, îl avem în această direcție în potolirea furtunii. Este Iisus cu ucenicii pe mare. Și fiți atenți, marea se înfurie. Toți ucenicii sunt în aceeași corabie, toți ucenicii sunt cu același domn în corabie, toți ucenicii pot beneficia de aceeași putere în corabie, toți ucenicii, în totalitatea lor, pot să se bucure de aceeași izbăvire în corabie. Dar când valul este mare, pentru toți la fel, când barca se scutură cu toți la fel, când vântul nu se mai oprește pentru toți la fel, când Iisus dorme pentru fiecare, așa? Dacă citim pe cei trei evangheliști care redau evenimentul în sine, observăm acolo reacții diferite. Chiar dacă reacția aceasta a fost citită greșit de către criticii noștri, și mă bucur că punem pe casete acestea pentru că știu că și criticii mei și criticii noștri vor auzi aceste predici, aici este simplu, le răspundem. Criticii noștri au zis, uite, domnule, discrepanță în Sfintele Scripturi, adică neconcordanță, nepotrivire. Voi spuneți că nu e greșeală în Biblie, uite câte greșeli. Ia spuneți, domnule, cum au vorbit ucenicii când au fost pe mare? Într-un loc scrie, învățătorule, pierim. Alte evanghelii spune, învățătorule, nu-ți pasă că pierim. În altă parte scrie, Doamne, scapă-ne că pierim. Care e adevărul? Toate trei relatările sunt un adevăr perfect. Pentru că în aceeași situație, în aceeași împrejurare, nu toată lumea reacționează la fel. Este așa sau nu este așa? Nu toată lumea reacționează la fel. Au fost 2-3 ucenici în care nu s-a mai văzut niciun pic de credință. Și aceștia au zis: învățătorule, învățătorule, pierim! S-a dus. Au fost 2-3-4, nu știm câți, care s-au purtat ca și tine și ca și mine. Și primii s-au purtat ca mine de multe ori și ca și tine. Și s-au purtat în felul ăsta. A uitat Dumnezeu de mine. Nu vezi, domnule, nu-ți pasă că pierd, dar al cui fiu? Sunt fiul ploii? Avem noi o poveste și un proverb pe care tot ziua îl spune. A uitat de mine? Îl mustrăm pe Domnul. Nu s-a întâmplat cu tine niciodată? Cu tine nu. Cu mine s-a întâmplat. Învățător, nu-ți pasă că pierim? Îl mustrăm pe Domnul, îl certăm, că nu ne mai aude. Ori este altul care găsește suficiente rezerve în aceeași încercare, în aceeași împrejurare, să spună: Doamne, nu numai un învățător să vadă în Iisus, Doamne, să-L vadă pe Dumnezeu, scapă-ne, că pierim, întinde-ți tu mâna, e în puterea ta tot lucru. Reacția este diferită, deci nu sunt relatări contradictorii, reacția oamenilor este diferită și Duhul Sfânt a avut grijă ca Biblia să fie corectă și să pună reacția oamenilor în toată desfășurarea ei. Pasajul din seara aceasta ne revelează exact caracterul omului, reacția persoanei. Deci când Domnul se apropie de noi, se apropie zugrăvindu-ne cine suntem, vrând să ne arate ce suntem și cum suntem în momentul încercării. Că uitați care este problema, psihologia în spatele necazului, psihologia în spatele încercării, deci reacția spirituală, reacția psihică, sufletească. Este că preocupați de problemă, preocupați de necaz, avem adrese diferite, avem nuanțe diferite de felul cum ne adresăm către Domnul. Ne uităm numai la necaz, ne uităm numai la Domnul care întârzie pentru noi și suntem supărați pe El, totdeauna uităm să ne uităm la noi cum suntem în necaz. Totdeauna uităm să ne uităm la noi când, cum suntem în necaz. Și de aceea, primul element pe care Domnul introduce în revelația Lui, în problema necazului nostru, când se apropie de noi și întotdeauna vine să ne poarte grijă, El vrea să ne conștientizeze, să ne dăm și noi seama cine suntem noi, cum suntem noi. Și să ne uităm la aceste două surori. Viața lor este cunoscută în câteva relatări biblice. Luca este unul din evangheliștii care, meticulos de felul lui, ne prezintă caracterul acestor două surori. De exemplu, în Luca 10 ni se spune că Iisus a intrat în casa Mariei și a Martei și spune că, zice, Marta avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Pe de altă parte, spune Marta, deci Maria era o femeie spirituală, iubea cuvântul, îi plăcea să folosească de orice ocazie în care cuvântul Domnului era prezentat. Marta era împărțită cu multă slujire și a venit repede, supărată, și a zis la Iisus: Iisuse, crezi că este corect, crezi că este bine? Adică eu fac mâncare, fac curățenie, pregătesc prăjitura, toate lucrurile pregătesc pentru că tu ai venit musafir, tu te-ai apucat deja de predică, te-ai apucat de studiu biblic și Maria, mulțumesc, s-a pus să stea să te asculte pe tine. Un pic de o mână de ajutor trebuia să-mi dea și toate lucrurile le făceam împreună. Având în vedere faptul că pentru Iisus timpul era foarte prețios în momentul acela, Iisus i-a răspuns: Marto, Marto, tu te-ai luat cu treburile așa de tare încât te-ai uitat ce este esențial astăzi. Eu am intrat în casa voastră astăzi. Timpul meu este scurt și nu este timp de întins mes, este timp de cuvânt. Ei, acest timp și l-a ales Maria, deci o femeie care a înțeles în spiritualitatea ei ce trebuie să facă și a înțeles ce este important în clipa respectivă. De data aceasta, însă, se vede că oamenii nu sunt constanți, frați și surori. Nu sunt constanți. Reacția Mariei și reacția Martei la moartea lui Lazar este diferită. Oamenii nu sunt constanți. Surpriza o avem inversată de data aceasta. Cel ce surprinde, ceea ce care surprinde cel mai mult, este Marta. Surpriza este la fel din partea Mariei, știind că este o femeie spirituală. Când a auzit Marta că vine Iisus, deci când ne revelează caracterul personal al fiecăruia, când a auzit Marta, aceea cu bucătăria, Așa? Că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Maria ședea în casă. Ea cea spirituală care trebuia să fugă prima la Domnul. Și prima care stă de vorbă cu el. A rămas în casă. Vine, vine. Și adică n-a venit la vremea potrivită. Poți să vină acum. Poți să tot vină. Maria, Marta ne surprinde. Ea i-a ieșit înainte. Ea a ieșit înainte. Marta i-a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Uitați, cu câtă îndrăzneală vorbește cu Domnul. Uitați ce spune Maria, versetul 32. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, la fel, s-a aruncat la picioarele lui, în sfârșit s-a sculat și ea, deci a vrut să-l vadă pentru că s-a apropiat mai mult și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Reacția este identică. Măcar că Maria trebuia să fie prima care să fugă, să de vorbă cu Iisus. Dar încercarea a prins-o nepregătită tocmai pe cea spirituală. Și încercarea a fost biruită tocmai de cea care era obișnuită mai mult cu dereticatul prin casă, cu măturatul, cu mâncarea, cu ordinea, cu curățenia. Foarte interesant, nu? Uite care este caracterul tău și caracterul meu. Ne uităm unul la altul, vedem cum reacționează el. Și ai surprize de acolo de unde nu te aștepți. De la cel care crezi că e mai puternic, de multe ori el rămâne jos. Maria a continuat să stea jos. Reacția este la amândouă la fel. Dacă ai fi fost aici, deci este dacă la acesta, este mustrător, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Deci reacția este similară acum. Prima lor reacție este că Marta are putere să treacă peste moment, să meargă înaintea lui să vorbească cu el. Marta, Maria, nu are puterea aceasta. Dacă a venit, e bun venit. Reacția a doua, cum ne revelează Iisus Hristos în întâlnirea cu el, este diferită. Este diferită. Deși este o notă de mustrare, o notă de îndoială, o notă de adresă nepotrivită la adresa Domnului. Dacă ai fi fost aici. Și Maria s-a oprit aici. Se vede că ea a fost biruită de încercare. Ea a avut un dacă, atât. Și a rămas cu aceasta. Să știi, Doamne, că-s supărat pe tine. Dacă era aici, asta nu se întâmpla. Ei, auziți-o pe Marta. Continuă versetul 22. Dar și acum știu. Marta, dacă a avut un dacă, a avut și un dar. Sau însă, este același lucru. Însă eu mai știu ceva, Doamne. Am tras eu cu urechea când ai fost tu la noi în casă și ai zis către mine că ar fi bine să te ascult mai mult. Nu m-am tras cu urechea, dar eu am prins ce trebuie. Tu ai zis că un singur lucru trebuiește. Eu am prins ce trebuie. Eu am înțeles că tu ești în viere și în viața. Și că e mort, Lazar, e mort. Însă eu știu un lucru. La cuvântul tău și morții te ascultă. Marta, ce surpriză! Surpriză plăcută! Maria a rămas plângând. Prin aceasta Iisus Hristos a vrut să ne vorbească și să ne spună, nimeni să nu se laude, nimeni să nu se laude, ci fiecare, cum va zice Apostolul Pavel mai târziu, fiecare să ia seama bine. De ce? Cum stă în picioare. Amin? Fiecare să ia seama bine. Încercarea este momentul în care Iisus Hristos, care tot timpul este cu noi, este momentul în care ne arată și ne revelează în primul rând caracterul nostru, personalitatea noastră. Pentru că, repet încă o dată, este această psihologie creată cu noi, cu toți. Nimeni nu-i scutit, nici eu, nici voi care mă ascultați, fie în biserică, fie pe casetă. Datorită necazului, datorită problemei, datorită încercărilor, noi două lucruri vedem. Problema și pe Iisus, care întârzie să ne asculte. Nu are vreme de noi. Nu ne vedem pe noi. Și apoi noi ne plângem, aia nu mai vedem. Că vorbim ce nu trebuie în încercare, aia nu mai vedem. Că nu mai avem răbdare în încercare, aia nu mai vedem. Că încercarea noastră e cea mai mare și nimeni nu mai are încercare, aia nu mai vedem. Deci nimic nu mai vedem. Ești în această imagine? Ești în această pictură? Cu siguranță că ești. Când îl înveți pe Domnul, blândețea lui și în bunătatea lui. Ce bine că el nu-i mustrător, nu-i ca un om. Ai văzut, măi? Ce-am spus tu? Dacă ascultai de mine, ce bine că el nu-i așa. De aceea Dumnezeu este dragoste, lăudat să fie el. Și în seara aceasta, sau astăzi când asculți acest mesaj, nu uita, Domnul îngrijește de tine. Are timingul lui, dar când se apropie de tine de problemă propriu zisă, următorul pas pe care îl are este un pas revelatoriu. Și primul lucru pe care îl revelează este identitatea ta în încercare. N-ai mai avut răbdare. Ți-ai rezolvat singur problema și așa ți-ai rezolvat-o că ești încurcat că nu mai poți ieși din ea. N-ai avut răbdare să stai de vorbă cu un om al lui Dumnezeu. N-ai avut răbdare să stai de vorbă cu părinții tăi. N-ai avut răbdare să te consulți cu un prieten. N-ai mai avut răbdare. Gata, Dumnezeu, ce o fi, o fi. Îi dau drumul. Și acum nu mai știi cum să ieși din încurcătură. Trebuie să te vezi bine. Seara aceasta, Iisus n-a uitat de tine, n-a uitat de problema ta, n-a uitat să-ți poartă de grijă, n-a uitat să-mi poartă de grijă, dar vrea ca eu să-mi deschid ochii, să nu văd numai problema, să nu văd numai pe el că întârzie și-a uitat de mine sau de tine, ci să mă văd pe mine. Și, Doamne, deschide-mi ochii să mă văd bine, deschide-le ochii la frați și la surori să se vadă bine. În al doilea rând, următoarea revelație pe care ne-o arată el când se apropie de problema noastră propriu-zisă, deci pe lângă revelarea propriei noastre identități prin reacția pe care o avem la încercare, el vine, ne revelează sfatul lui în încercare. El ne descopere, deci ne prezintă ce sfat are el pentru noi în încercare, nu ce sfat îi dă noi lui, ce sfat are el pentru noi. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, încă mai avut ea probleme, chiar dacă a zis, dar și acum dacă spui un cuvânt, se face minuni. A mai avut niște comentarii marginale, pentru că este ca și când, Doamne, mie de nu-mi răspunzi așa și de nu-mi arată așa, atunci eu nu știu dacă mă mai rog la tine. Pe Dumnezeu nu-L învățăm noi, frați și surori. Nici nu l-a învățat vreun om vreodată. Mulțumim Domnului că suntem singuri, care avem un Dumnezeu care nu-i trebuie sfatul nostru, nu ne trebuie sfatul Lui. Așa este, eu cred. Dacă era aici, nu murea. Mai mult, știu și acum dacă spui un cuvânt, dar știu eu să-ți desenez eu cum, să-ți explic eu exact cum trebuie. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la învierea în ziua judecății. Deja Marta este un teolog desăvârșit. Știe învățătura cu privire la vremurile din urmă, cum știe și Biserica Emanuel din Anahe. Vremurile din urmă, toate se întâmplă bine. Mulți frați și surori cu care stau de vorbă, când mai aud câteodată prin câte mai trece și păstorul, și lasă frate, zice, că o să-ți răsplătească Domnul. Vezi că toți știu că în ziua de apoi o să meargă și mie bine. Și las frate că o să răspătească Domnul. Știu, nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Nu știu cum aș face să mă răspătească astăzi. Well, și Marta știu la fel. Bun teolog. Ei, Domnul Iisus Hristos a spus, stai puțin, Marta. Stai puțin. Eu n-am eu nevoie de sfatul tău și de explicații cu privire la vremea din urmă. Tu ai nevoie de sfatul meu în încercare. Sfatul meu este acesta. Eu sunt învierea și viața. Ia acest sfat al meu. Eu sunt învierea și viața. Știți ce a spus Domnul? Așa cum vorbeam în alte împrejurări. Marto, este drept. Eu nu contez ce spui tu, pentru că cuvântul pe care tu rostești este rezultatul revelației pe care am dat-o prin profet. Lui Daniel am spus, poporul tău se va scula în vremurile din urmă, tu te vei scula în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Da, eu am spus asta, prin Duhul prorocilor. Petru va scrie mai târziu, căci în ei era Duhul lui Hristos când vestea aceste lucruri cu privire la voi, la timpurile din urmă, la ce vremuri avea în vedere Domn. Da, într-adevăr, așa este, dar am ceva mai mult, am eu pentru tine ceva. Nu aștepta neapărat răsplata la vremurile din urmă, Marto. Sfatul meu este acesta, uită-te la mine, eu nu spun că eu voi face pentru tine.
tâlharul, peste câteva zile, va zice pe cruce, Doamne, amintește și de mine, cel puțin el nu l-a cunoscut pe Domnul cum l-a cunoscut Marta, amintește și de mine când vei veni în împărăția ta. Observați? Când vei veni în împărăția ta. Sfatul Domnului este pentru noi. Eu sunt astăzi lângă tine. Ai foc? Las că sting eu, pentru că eu sunt cu tine. Poți de așa la mine. Nu îmi spune mie de vremurile din urmă. Eu sunt ajutorul tău. Eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Eu sunt binecuvântarea ta. Eu sunt, uite la mine. Primește acest sfat. Să-L vezi pe Iisus în încercare. Să-L vezi pe Iisus în foc. Să-L vezi pe Iisus lângă cel ce plânge. Să-L vezi pe Iisus simțind cu tine. Când înțelegi acest lucru, când știi și ai primit sfatul acesta, că Fiul lui Dumnezeu plânge împreună cu tine, ești plin de bucurie atunci. Când primești sfatul lui care zice, eu sunt, dar cine ești, Doamne? Eu sunt cel ce se roagă pentru tine. Da? Dar cum te rogi? Uite cum mă rog. Îți mulțumesc, Tată, că tu întotdeauna mă asculți. Deci tu ești, tu te rogi pentru mine. Poate de ce să mă mai tem în încercare? De ce să mă mai tulbur? Pentru că n-am mai auzit de nimeni, Doamne, până acum să-mi spună că întotdeauna ai ascultat când se roagă. N-am mai auzit pe nimeni. Ești singur. Ești singur. Toți ceilalți se îndoiesc. Toți ceilalți mai au, ca și mine, pe aici, pe acolo, câte explicație ca să iasă din încurcătură. Teologică. Tu, Doamne, ești acela care spui, îți mulțumesc, Tată, și te laud pentru că tu întotdeauna mă asculți. Mărire numelui Său. Vrea să spună Iisus, placă-vă sfatul meu. Eu sunt cu voi în încercare. V-am arătat cum sunteți voi în încercare. Care e reacția voastră? Primiți sfatul acesta. Eu stau lângă voi. Eu niciodată n-am plecat de acolo, niciodată nu v-am părăsit, niciodată nu v-am lăsat. Și în al treilea rând, în preocuparea lui de a ne rezolva toate situațiile, toate cauzele și cazurile, Iisus Hristos, frați și surori, ne mai face o revelație, și anume, ca să ne întărească mai mult în încercare, ca să ne arate mai mult tăria cu care El ne poartă de grijă. El face o revelație mișcătoare, e o revelație cu privire la sine, la El, când tu ești în încercare. Când eu sunt în încercare, e o revelație cu privire la sine. Auziți, Iisus când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care venisere cu ea, s-a înfiorat în Duhul. Dumnezeu să ne facă revelații de felul acesta, descoperiri de felul acesta cu privire la starea Lui. Este ceva pentru mine foarte mângăitor, în același timp este, pentru mine este extrem de adânc. Adică, nu știu dacă reușești să înțelegi sensul cuvintelor, gândește-te că cel mai drag al tău este diagnosticat cu cancer. Ce emoții are el? Tulburătoare. Emoțiile morții, sunt emoțiile inevitabilului. Dar ce emoții ai tu când știi că cel mai drag al tău este în situația aceasta? Mergi la doctor cu el, nu e așa că tremuri împreună cu el? Este așa sau nu este așa? Ai emoții pentru el. N-aș vrea să înțelegi, Iisus ne-a revelat ceva atât de intim, încât este parcă greu pentru mintea mea să priceapă. Aceleași emoții le are pentru problema ta pe care le ai tu, încă mai intense. Când i-a văzut că plânge, s-a înfiorat. A intrat într-o agonie mentală. Este ca și când înăuntru tău tremuri, oare cum o să iasă, oare ce o să fie? El agonia lui mentală nu e de natura aceasta, ca oarecum o să iasă, oarecum o să fie, dar el este așa de tulburat și este așa de înfiorat în duhul lui de necazul tău, de durerea ta, de problema ta, încât se înfioră și este atât de mișcat de problema ta, este atât de mișcat de problema mea, de suferința mea, că el plânge.
Iisus plângea.
Până acolo este mișcat. Când este mișcat așa de tare Domnul, atunci dă-ți seama de ceva și să-mi dau seama de ceva. Problema mea, ascultă-mă, problema ta a devenit problema lui. Dacă el plânge, dacă el se înfioară, este ca și când problema mea deja e a lui, pentru că el are emoțiile mele, emoțiile prin care eu trec în fața problemei. Mai bine, vedem în cazul acestei femei, cananeence, se vede că este singură, are fiica aceasta care este bolnavă, dar nu o boală oarecare, este posedată de demoni. Cum se roagă această femeie la Iisus Hristos? Și atunci vei înțelege ce simte Iisus. Cum s-a rugat această mamă? Cum a zis? Iisuse, fiul lui David, ai milă? De cine a zis să aibă milă? De cine? Știți că sunt cam tare de urechi, pentru că vorbesc mereu la microfon. Ai milă de mine! N-a zis ai milă de fiica mea! Tu îți dai seama? N-a zis ai milă de fiica mea! Ai milă de mine, Doamne, că fiica mea e muncită rău de un drac. Pe mine mă doare. Problema fiicei mele este problema mea. Necazul ei e necazul meu. Neputința ei este neputința mea. Așa că dacă te rog să ai milă, nu te rog să ai milă de ea, te rog să ai milă de mine. Am luat pe mine problema ei. Iisus a plâns. Iisus a înfiorat. Iisus s-a tulburat, ca dovadă că necazul Mariei, necazul Martei, problema lor a devenit problema lui Iisus Hristos. A devenit problema lui Iisus Hristos. Ce revelație adâncă! Când El ți arată felul în care îngrijești de tine, vrea să te îmbărbătezi așa de mult și vrea să mă îmbărbătezi așa de mult, spunându-mi, tu să nu te temi, tu să nu crezi că ești singur. Când tu plângi și eu plâng, când tu ești necăjit, pe mine mă înfioră lucrul acesta, pentru că eu sufer împreună cu tine. Eu am luat pe Golgota poverile tale, am luat pe Golgota necazul tău, am luat pe Golgota suferințele voastre, le-am purtat acolo. De ce am zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Le-am luat pe mine, eu știu ce înseamnă să te doară. Și când ai probleme, să știi că eu sunt acolo să-ți port de grijă, și așa îți port de grijă, considerând problema ta, problema mea. Slăbit să fie Domnul. Deci, frați și surori, Iisus se îngrijește de noi, se îngrijește timpul Lui cu privire la momentul în care face intervenția aceea supranaturală, este un timp dictat de rațiune dumnezeiască, nu de rațiune omenească. Omenește vedem moarte, Doamne! Evrei, iudeii, te omoară de merge acolo. Dumnezeiește, El vede o oportunitate, o ocazie să facă minuni. Mergi să-l sculăm! Mergi să te omoare! Nu, mă duc să-l scol. I-a văzut mai mult, El știe, pentru că El vede. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care noi avem de-a face. Ne vede toată starea. Ne vede toată situația, ne vede tot necazul, ne vede toate problemele, ne vede în toate împrejurările. Mi-amintesc în această privință despre mărturisirea pe care un medic american care s-a întors la Domnul a făcut-o la televiziune pe TBN, Trinity Broadcasting Company, or Network, când a spus, am văzut în viziune dumnezeiască o scenă a judecății. Eram în fața lui Dumnezeu, spune acest medic. Stăteam în fața lui Dumnezeu. Era, în viziunea mea, descria el, un tron mare de un alb strălucitor, exact cum scrie în Apocalips 22. Nu puteam să-L văd pe Dumnezeu. Se vedea în mijlocul tronului ca în ceață, așa, o ființă strălucitoare, dar nu puteam să o descriu. Și a spus, a luat această ființă o carte, a întors-o spre mine ca să-i văd coperta, pentru că vedeți când Biblia scrie că niște cărți au fost deschise. Și pe mulți întreabă că ce cărți, este simplu de răspuns, chiar dacă nu scrie acolo, este simplu de răspuns. Prima carte care se descrie este cartea faptelor fiecăruia, pentru că mulți sunt, chiar și în pocăință, care ei cred încă că faptele lor îi mântuie. Bunătatea lor îi mântuie, religiozitatea lor îi mântuie. Și mi-a arătat și am văzut cartea faptelor personale. Și m-a căutat în cartea aceasta, a spus el, răsfoi în fiecare filă. A răsfoit-o de 3 ori în fața mea și mi-a zis, descrie acest medic, mi-a zis cu un glas atât de trist, cu un regret atât de mare că n-am întâlnit pe pământ o ființă să poată să exprime acest regret. Mi-a zis, îmi pare așa de rău că nu te găsesc aici. Și a luat altă carte și mi-a arătat din ce carte caută. Era cartea vieții, cartea lui Iisus Hristos, mântuire prin har, adică. M-a căutat de 3 ori în această carte. Și apoi mi-a vorbit cu un regret care mi-a cutremurat ființa și parcă mă urmărește mereu și mi-a zis, îmi pare așa de rău că nici în cartea fiului meu nu ești. Întoarce-te să vezi ce te așteaptă. Și când m-am întors, a spus el, am văzut cum s-a deschis adâncul înaintea mea și flăcările iadului au țâșnit până la cer. Și Domnul mi-a zis, te duci înapoi, dar după ce te duci, umbli corect cu mine și ții de Fiul meu Iisus Hristos, căci dacă nu, ăla este locul tău pentru totdeauna. El simte cu tine. Iisus plângea, El simte cu mine, El compătimește cu mine. El, dacă a spus că îmi poartă de grijă, poarta astăzi, să ține de cuvânt, el a zis, eu sunt. Citești, eu sunt ăla necăjit, eu sunt ăla cu problemă, eu sunt ăla încercat, pentru că se pune în locul tău, El este substitutul tău. El te înlocuiește pe tine, El mă înlocuiește pe mine. Când cunosc aceste lucruri, nu voi mai avea atitudinea în încercare care am avut-o până acum, ci voi veni întotdeauna în încercare cu confidența că nu sunt singur, cu confidența că așa cum simt eu, simte El cu mine. Când eu plâng, El plânge împreună cu mine. Când eu mă înfior, El se înfioară împreună cu mine. Dar plânsul Lui, înfiorarea Lui, tulburarea Lui, că termenul poate este derutant puțin, mișcarea lăuntrică emotivă, asta este, El nu-L intimidează. El nu-L intimidează. Și El privește sus, îți mulțumesc, Tată, că întotdeauna mă asculți. Astăzi plâng pentru cancer, astăzi plâng pentru familie, astăzi plâng pentru tineri neascultători, astăzi plâng pentru biserică, astăzi plâng, etc., etc. Iisus e acolo și se roagă pentru tine, se roagă pentru mine, dar se roagă cu convingerea aceasta că Tatăl îl ascultă, se roagă mulțumindu-i. Iisus îți poartă de grijă. Iisus îmi poartă de grijă. Să te vezi pe tine în încercare. Vrea Iisus să-ți reveleze, să mă văd pe mine. Și la timingul Lui, El își va întinde mâna, așa cum vom vedea cu ajutorul Lui în lecția următoare, când vom continua în această direcție. Amin.